Recientemente leíamos en la prensa que hasta 35.000 menores gallegos corren el riesgo de convertirse en ludópatas, especialmente en el entorno digital. Por culpa de la pandemia, este problema se ha agudizado y las apuestas deportivas o las criptomonedas están causando problemas muy importantes entre los más jóvenes. Y para hablar de este problema, ya nos escucha Juan Lamas, que es el responsable de Agaja, la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos, que tiene su sede aquí en Vigo. Hola, Juan, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Juan, temos cifras de cantas persoas teñen problemas co xogo en Vigo e na súa área metropolitana, porque creo que son preocupantes.
Sí, non só que temos é máis ben cifras de pais que nos chaman cunha preocupación de menores de idade que teñen un uso compulsivo das novas tecnoloxías e principalmente nas apostas online en outro tipo de ofertas que se están dando como as criptomonedas ou incluso dentro dos videoxogos as compras, os microcréditos ou as microcompras que se están facendo, non? E que eso lles leva a ter unha conducta disruptiva no caso de menores. Hai que pensar que legalmente os menores de idade non poden xogar, e por lo tanto non se pode facer un diagnóstico porque non acuden a centros especializados para realizar un diagnóstico. Incluso se acuden, teríamos un problema, porque teríamos que ter un menor de idade co acompañamento dos pais, ¿no? Entón, eso por un lado. Por outro lado, as cifras de personas maiores de idade, que son as que legalmente poden xogar, poderíamos establecerlo nun porcentaje da poboación. En este caso, pues, estaríamos falando dunhas 15.000 personas na área metropolitana de Vigo, ¿no?
E ademais, Juan, este problema entendo que aumentou exponencialmente a raíz da pandemia e a sobreexposición digital, por decirlo de alguma maneira.
Sí, aumentaron moitos usos incorrectos e moitos abusos. A situación de confinamento levou a que os nosos rapaces e todos nós estuveramos moito tempo expostos a pantallas e, digamos, coa única vía de comunicación a través da rede, non? Isto nas idades máis cedas, máis tempranas dos adolescentes que non teñen estrategias de afrontamento, pois o que lles levou é a un sobreuso das pantallas e que a oferta que tiñan nese momento de xogo de azar e de videoxogos e de criptomonedas e unhas ofertas con unhas estrategias de marketing moi ben estudiadas para fidelizar os rapaces novos, bueno, pois eles o que aumentou exponencialmente foi o número de usuarios dos operadores de xogo online, o número de usuarios das ofertas de criptomonedas e outro tipo de activos financieros, e despois o tema dos videoxogos.
Precisamente, Juan, en relación ás criptomonedas, xa tendestes na vosa asociación algunha persoa afectada por este boom das criptomoedas e que teña realmente moitos problemas de ludopatía por culpa de apostar compulsivamente ou investir compulsivamente nestes activos digitais?
Sí, nós temos non moitos, quero dicir, non moitos co tema das criptomonedas, porque, bueno, porque básicamente en relación ás persoas que teñen problemas con outro tipo de xogos de azar, quero dicir, e non teñen nada que ver, pues bueno, nós tratamos moito máis o as persoas con trastorno por xogo que outro tipo de conductas adictivas. Pero sí que é certo que o que estamos tratando é moitas demandas de pais tamén, de familiares, que nos avisan e nos comunican que hai un comportamento patolóxico con respecto a estas novas xeitos de financiar, sí, que son xeitos de financiar, ¿no? Nestes momentos, bueno, pues se está vendendo unha aureola de que as criptomonedas, os bitcoin, teñen unha rentabilidade enorme, e naide avisa de que pode ter unha volatilidade tamén moito maior.
Claro, que podes perder os teus aforros en cuestión de segundos.
En cuestión de segundos podes pasar de ter unha millonada teórica a non ter nada, e sobre todo como eso vai acompañado de outra serie de estrategias de marketing, de créditos, de microcréditos, de xeitos de financiación máis ou menos abusivos, bueno, unha vez que estés metido aí e que estés dependendo desa situación, pues claramente cando veñen as malas, cando pois entón endeudaste, empezas a facer unhas conductas que te levan a unhas consecuencias moi negativas.
E unha última pregunta, Juan. Un ludópata pode deixar de selo? A rehabilitación completa é posible? Porque moitas veces coméntase que este tipo de adiccións probablemente poidan ser irreversibles ou realmente podese sair?
A ver, cando falamos de adicións, tanto se sea como sustancias, como sin sustancias, estamos falando de rehabilitación, non estamos falando de curación. En ese sentido, nos levamos 32 anos como centro de tratamento, temos máis de 3.000 personas que pasaron polo centro e que hoxe en día están rehabilitadas. Que teñen que ter claro as súas características e que o mellor non poden realizar apostas dun xeito normal, bueno, pero eso non é algo incapacitante, quero decir, os diabéticos non poden tomar pasteles, pero están totalmente rehabilitados e totalmente normalizados, ¿no? En ese sentido, as conductas adictivas, amigo, tanto se xa con sustancia ou sin sustancia, pues trátase do mesmo xeito, ¿no?
Juan Lama, responsable da Asociación Gallega de Jugadores Anónimos, graciñas por nos atender, un saúdo, unha aperta.
Unha aperta, un saúdo a vos, graciñas.